Areena.
Millaista on tulevaisuuden sodan käynti? Vähän ikävä kysymys, mutta etenkin näinä aikoina tällaiset asiat pyörivät aina silloin tällöin mielessä, kun taisteluja käydään ympäri maailman, jopa ihan tässä Euroopan mantereellakin. Toiset sanovat, että tulevaisuudessa taistelut käydään etänä robottien ja droonien avulla. Toiset taas vakuuttavat, että perinteisille hävittäjäkoneille ja tankeille ja muille sellaisille on edelleen myös paikkansa vastaisuudessa. Mutta miten on? Kumpi on oikeassa vai onko totuus itse asiassa jossain siinä puolivälissä vai jossain aivan muualla? Olen laahannut tämän kysymyksen perässä fyysisen olemukseni Pariisiin, maailman suurimmille puolustusalan messuille, Eurosatöry-messuille, ja olin toukokuussa myös mukana Airbusin järjestämässä puolustukseen suuntautuneessa tapahtumassa. Airbushan tekee paljon muutakin kuin vain liikennelentokoneita. Hävittäjiä on koptereita, droneja, sotilaskuljetuskoneita ja avaruuslaitteita ja niin edespäin. Ja se on siis mukana, kuten myös kuulemme aika paljon Athalesilta tavaraa tässä ohjelmassa. No, tämä johdatuksesta asiaan. Tässä Tiedeykkösessä siis tällä kerralla sodankäynnin tekniikkaa ja tulevaisuuden kuvia. Minä olen Jari Mäkinen ja tämä ohjelma on nauhoitettu täällä sotatarvikemessuilla ja siksi taustalla on pikkuisen hälinää, olen pahoillani siitä. Mutta nyt ei muuta kuin menoksi. Tervetuloa hieman sotaisiin tunnelmiin. Käynnissä on aika iso muutos verrattuna siihen, mitä perinteisesti sodankäynnistä on ajateltu. Muutos on ollut tulossa jo pitkään, se on kuplinut siinä pinnan alla, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vuoksi edelleen käynnissä oleva sota on näyttänyt selvästi, mihin ollaan menossa ja myös kiihdyttänyt kehitystä. Tietoliikenne, tiedustelu, droonit ja tekoäly, ne nostetaan yleensä esiin. Sotilaat kätkivät ensimmäisen maailmansodan tapaan juoksuhaudoissa ja pommittavat toisiaan pienillä drooneilla, samalla kun isommat droonit käyvät jättämässä räjähtäviä terveisiä esimerkiksi Pietarin luokse ja Moskovaan ja vähän muuallekin. Ja koska sodassa ilmavoimia on käytetty vähemmän kuin olisi voinut odottaa, monet sanovat, että esimerkiksi Suomen tilaamat F-35 hävittäjät ovat turhia ja hyödyttömiä. Tulevaisuus on halpojen droonien, joita tehdään massoittain. Mutta ei nyt ihan niinkään. Jos Ukrainalla olisi ollut sodan alussa nykyaikaiset ilmavoimat, tilanne olisi voinut olla täysin toinen. Myös Venäjällä on vain vähän nykyaikaisia sotakoneita, eikä niitä ole haluttu riskeerata sodassa Ukrainaa vastaan. Kuten Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin osoitti, on nykyaikainen ilma-ase todella tehokas. Ja varmasti sillä on paikkansa myös tulevaisuudessa. Mutta en puhu tässä kuitenkaan nyt tämän enempää hävittäjistä, vaan katsotaan isoa kuvaa tulevaisuuden konflikteissa. Ja nyt jo siis Ukrainassa toimintaympäristö on hyvin mobiili ja jatkuvasti muuttuva. Uhat hajautuvat. Niihin pitää iskeä nopeasti ja voimakkaasti. Ja lähitaistelun lisäksi olennaista on pystyä toimimaan samanaikaisesti myös kauas. Jatkuvalla tiedustelulla on suuri merkitys ja tiedon pitää siirtyä kentälle nopeasti. Näin selitti ranskalaiskenraali esityksessään ja painotti, että esimerkiksi vanhanmallisille tankeille on kyllä edelleen käyttöä, mutta hieman vähemmän. Tärkeintä on nyt kehittää pieniä, ketteriä, droonisuojattuja ja erittäin verkottuneita alustoja, jotka voivat liikkua nopeasti ja sopeutua hyvin erilaisiin tehtäviin erilaisissa maastoissa. Niitä tukevat puolestaan sitten helikopterit, droonit, liitopommit ja maalla liikkuvat robotit. Siis maalla liikkuvat robotit. Miehittämättömät, kauko-ohjatut ja automaattiset laitteet, ne paitsi säästävät ihmishenkiä, niin ovat myös monesti ketterämpiä ja usein kyvykkäämpiä, ja niillä uskalletaan tehdä huomattavasti riskialttiimpia operaatioita. Ja kun droneista puhutaan, niin täytyy muistaa, että niitä on siis todella paljon erilaisia. Pieniä, hyönteisen kokoisia droneja, niitä voidaan laittaa sisällä vaikkapa rakennukseen ja selvittää, mitä siellä on. Ne surisivat sisään, vähän kuin tosiaan hyönteiset, ja katselevat ympärilleen. Onko siellä vihollistaistelijoita vai voiko rakennukseen mennä noin vain turvallisesti sisälle? Suurimmat droonit ovat sitten risteilyohjuksia ja etäohjattuja lentokoneita. Esillä olikin kuuluisa Flamingo. Flamingo on totta kai pätevä laite, mutta tietyssä mielessä, en nyt sano vanhanaikainen, vaan tavallinen. Jotta voisin ymmärtää laajemmin tätä droonikuviota, menin juttelemaan Thales-yhtiön edustajien kanssa.
So welcome to the Thales stand.
Thank you.
To the Land XP zone. It's our introduction zone for the stand.
Thales on Euroopan toiseksi suurin puolustusvälineyhtiö ja tunnen varsin hyvin sen avaruuslaitteiden sekä tutkatekniikan ansiosta. Suomessakin on käytössä Thalesin tekemiä tutkia. Mutta he ovat kehittäneet viime vuosina paljon droonipuolta. Puoltaankin pienistä droneista isoihin yhteistyökumppaniensa kanssa.
So what we present here is our complete portfolio of LOTIO munitions, as developed totally by Thales, like Tutatis.
Aivan aluksi puhutaan liitopommeista eli kamikatse-drooneista. Ne ovat räjähteillä varustettuja lennokkeja, jotka menevät suoraan kohteeseensa ja räjähtävät siellä, tai ne voivat kierrellä ja kaarella ilmassa kohdealueen luona pitkään, etsiä kohteita, seurata niitä ja iskeä tarkasti valittuun hetkeen tai tavallittuna hetkenä. Ne vaanivat ja lymyilevät, kunnes ne iskevät. Ne voivat olla joko kiinteäsiipisiä, siis lennokin tyylisiä tai nelikopterin tapaisia, tai kuten usein nykyisin, eräänlaisia niiden sekoituksia, eli niissä on pienet siivet ja potkurit vaikkapa juuri noiden pienten siipien päissä. Iranilaiset Venäjänkin käyttämät shahedit ovat juuri tämän tyylisiä liitopommeja, ihan siis kiinteäsiipisiä sellaisiakin, ja ne ovat aika isoja ja kauaksi meneviä.
No, Thalesin Jean-Paul Moffin kertoo, että etenkin pienempien droonien tapauksissa Thales itse ei tee kuin laitteiden räjähdeosat, taistelukärjet. Ne ovat standardoituja ja niitä on eri kokoisia ja tyyppisiä. Niitä voidaan laittaa monen kokoisten liitopommien sisään. Niiden räjähdemassat ovat kilosta 50 kiloon ja niitä voidaan käyttää ihan lyhyen matkan toiminnasta hyvinkin kauas tapahtumaan vaikuttamiseen. Thales itse tekee kuitenkin suurimmat pitkille matkoille tarkoitetut droonit, muut ovat yhteistyökumppanien valmistamia.
We also have our portfolio of ISR drone.
Pommittamisen lisäksi droneja voidaan käyttää myös tiedusteluun, valvontaan ja tiedon hankintaan. Puhutaan ISR-droneista, eli Intelligence, Surveillance ja Reconnaissance. Droonit voivat kerätä tietoja vihollisen joukoista, varusteista, liikkeistä. Ne voivat tarkkailla jopa vuorokausien ajan taivaalta tapahtumia ja seurata tosiaankin, mitä alakerrassa tapahtuu siis maan pinnalla. Tärkeää on myös vahinkojen arviointi. Kun esimerkiksi pommit ovat tehneet tuhonsa, niin täytyy tietää, kuinka hyvin ne ovat vaikuttaneet, eli kuinka hyvin kohde on tuhoutunut. Nämä ovat yleensä siis kiinteäsiipisiä, tällaiset vakoilija, tarkkailija, tiedusteludroonit, ja ne toimivat maksimissaan noin 50 kilometrin päässä lähetyspaikasta.
You have here different payload, electronic warfare payloads.
Droonit voidaan varustaa myös elektroniseen sodankäyntiin. Ne voivat havaita esimerkiksi tutkasignaaleita tai häiritä radioliikennettä mukaan luettuna navigointisatelliittien signaaleja. Toinen olennainen asia on se, että droonit voivat toimia parvina.
Yhden sijaan ilmassa voi olla siis useita droneja, jotka auttavat toisiaan ja jakavat tehtäviä. Drooniparvet ovat käteviä myös siksi, että parvi pystyy toimimaan myös tilanteessa, missä puolustus ampuu muutamia droneja alas. Muut voimat voivat jatkaa ja puolustus on hieman ongelmissa, kun droneja yhtäkkiä tulee paljon. Droneja voidaan lähettää myös lentoon enemmän kuin tehtävän suorittamiseen vaaditaan. Näin ylimääräiset droonit kuormittavat vihollisen puolustusta, joka tapauksessa ainakin muutama droneista pääsee puolustuksen läpi. Ne voivat suorittaa tehtävänsä myös ilman yhteydenpitoa automaattisesti. Tehtävä on tietystikin valmisteltu ja suunniteltu etukäteen, ja droonit jatkavat lentoa myös siinä tilanteessa, että niihin ei saa yhteyttä. Jos yhteydenpitoa häiritään tai kenties droonit halutaan lennättää kohteeseen jopa ilman radioliikennettä radiohiljaisuudessa, sillä radioaallot paljastavat tällaiset tunkeutujat. Droonit voivat siis toimia itsenäisesti ja automaattisesti ja jopa tehdä pommituspäätöksiä itsenäisesti, toki annettujen ohjeiden mukaan. Thales vakuuttaa, että autonomian astetta voidaan säätää kunkin maan lainsäädännön ja sotilasdoktriinin mukaisesti. Se, että itsenäisesti toimivien koneiden annetaan tehdä itsenäisesti päätöksiä tappavan voiman käytöstä, on todellakin iso askel. Toistaiseksi, ainakin virallisesti, ihminen on aina mukana päätöksentekoprosessissa, mutta esimerkiksi kun yhteydet tökkivät ja päätös pommittamisesta pitää tehdä, voi oikeasti olla jopa parempi antaa droonin itsenäisesti päättää, miten jatkaa lentoaan ja pommittaako vaiko ei. Ja tästä päästään sitten tekoälyyn. Siitä ei tässä Thalesin tapaamisessa oikein puhuttu, mutta on aika itsestään selvää, että tekoäly on tulossa. Ja kysymys, kun mietitään tätä itsenäistä päätöksentekoa, on se, että mitä jos tekoäly tekisi päätöksen? Joka tapauksessa tekoälyllä on suuri merkitys sodankäyntiin tulevaisuudessa ja itse asiassa on jo nyt. Yhdysvallat valmisteli Venezuelan operaatiotaan tekoälyn kanssa. Varmastikin myös hyökkäystä Iraniin pohdittiin tekoälyn avustuksella, ja aika todennäköisesti Ukrainan viimeaikaisen sotamenestyksen takana on myös tekoälyn käyttö. Ukrainalla on tietysti hyviä ohjuksia ja päteviä sotilaitakin, ja heillä on kyky käyttää olemassa olevaa kalustoaan erinomaisesti, mutta selvästikin tiedustelutietoa ja muutakin tietoa syötetään nyt tekoälylle, joka valitsee sitten kohteita, joiden tuhoaminen saa aikaan paljon harmia Venäjälle. Varmaan näitä pystytään ihan ihmisaivoakin loogisesti päättelemään, mutta tekoälyn avulla voidaan päätellä tietystikin paremmin. Se osaa yhdistää toisiinsa asioita, joita helposti ihminen ei tule ajatelleeksi. Eurooppalaisen omavaraisuuden kannalta on kuitenkin hankalaa, että tekäläiset tekoälyavustajat ovat huomattavasti jäljessä amerikkalaisia ja kiinalaisia. Mutta on tekoälyä ja tekoälyä. Tekoälyä käytetään myös paikallisesti ja hyvin rajoitetusti, eikä silloin tarvita välttämättä nettiyhteyttäkään. Äly toimii paikan päällä tai jopa ohjusten sisällä, pienissä tietokoneissa siellä. Tuo paikallinen tekoäly on koulutettu havaitsemaan esimerkiksi pinnan muotoja ja tunnistamaan maantieteellisiä merkkejä, jolloin ohjuksessa oleva paikallinen tekoäly pystyy ohjaamaan lentoa ilman satelliittipaikannusta, ilman mitään ulkoista ohjausta. Todella kätevä. Ja mikä parasta, tällaisen rajoitetun tekoälyn vaatimia tietokoneita tehdään myös Euroopassa, pääasiassa omista aineista, omin voimin. Tai ainakin näin Thales väittää, ja varmaan pitää paikkansakin ja toivottavasti pitää.
Made by Axera AI company based in the Netherlands.
Tällaiselle tekoälylle on paljon sovelluksia, mutta muutoin avainsana on verkottuminen. Tulevaisuuden sotatantereella ja sen lähialueella. Siellä hankitaan tietoa drooneilla, tutkilla, satelliiteilla, lentokoneilla, laivoilla ja monilla muilla tavoilla. Jopa sosiaalisen median postauksia seuraamalla ja nuo kaikki tietot syötetään pilveen. Tekoäly käsittelee havaintoja ja tekee tiivistelmiä, päätelmiä, ennakointeja vihollisen tulevista toimista ja ennen kaikkea ehdotuksia siitä, mitä pitäisi tehdä.
Koska sotatoimet tapahtuvat nopeasti ja hyvin paikallisesti, pitää myös päätöksiä tehdä hyvin nopeasti ja paikallisesti.
Kaikki erilaiset sotatantereen komponentit huomioiden. Siihen tarvitaan tietoliikennettä, eri tietojärjestelmien ja havaintoalustojen yhteensopivuutta, pilvipalveluita, häiriönsietokykyä ja niin edelleen. Havaintojen ja niiden käsittelyn, kuten myös reagoinnin, täytyy tapahtua lähes reaaliajassa.
To produce to have mass production, it will be at around 10,000 units per year.
Mutta palataan vielä drooneihin. Niistä nimittäin tulee käyttökamaa samaan tapaan kuin esimerkiksi ammuksista. Tai siis ammukset ovat jo nyt käyttökamaa, droonit tulevaisuudessa. Niinpä sodan aikana pitää drooneja pystyä tuottamaan nopeasti, aivan kuten ammuksiakin. Tietystikin drooneja, kuten ammuksia, pitää olla varastossakin, mutta tärkeintä on luoda järjestelmiä, joilla droonituotanto voidaan käynnistää nopeasti. Thales julkistikin Eurosatöryssä yhteistyön autonvalmistajan Renaultin kanssa. Renault, Renault ranskaksi, se voi käyttää tehtaitaan ja tuottaa noin 10 000 droonia vuodessa, jopa enemmän. 10 000 on siis perustavoite nyt rauhan aikana ja tarpeen tullen tuotantoa voi tuosta vielä lisätä. 10 000 droonia vuodessa muuten tarkoittaa noin 30 droonin valmistamista vuorokaudessa, eli verrattuna autoihin ei puhuta kovin suurista määristä vielä. Jännä osa tätä hanketta on myös tavallisten autojen käyttäminen droonien kuljetukseen ja lähettämiseen. Yleensähän sotilasajoneuvot ovat vartavasten tehtyjä, kalliita erikoisajoneuvoja, mutta halpoja drooneja varten kannattaa käyttää edullisia tavallisia autoja, joiden sisustaa vain muokataan siten, että kyytiin mahtuu paljon drooneja. Lisähyötynä tästä on se, että drooniautot voivat olla varsin huomaamattomia, aivan kuten tavallisia autoja, koska, no, ne olisivat juuri tavallisia autoja. Tähän väliin voisi mainita sen, että eri maiden puolustustarviketilaukset tehdään puolustustarvikkeisiin ja tekniikkaan erikoistuneilta yhtiöiltä, joista suurimmat ovat vähemmän yllättäen Yhdysvalloissa. Näistä suurin F-35-hävittäjiäkin toimittava Lockheed Martin on suurempi kuin koko Euroopan puolustusteollisuus yhteensä. Maailmanlaajuisesti katsottuna 100 suurimman puolustusyhtiön joukossa on 48 yhdysvaltalaista ja vain noin 20 eurooppalaista. Lockheed Martinin jälkeen siellä Atlantin toisella puolella suurimmat ovat RTX eli Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics ja Boeingin puolustusosasto. Täällä Euroopassa suurin on brittiläinen BAE Systems, seuraavana tuo ranskalainen Thales ja italialainen Leonardo. Yhteiseurooppalaisen Airbusin puolustus- ja avaruusosasto on sitten neljäntenä, Rheinmetall viidentenä ja perässään sillä ovat sitten ranskalainen Safran ja ruotsalainen Saab. Suomalainen Patria on muuten listalla numerolla 98, eli juuri ja juuri 100 suurimman joukossa. Ja itse asiassahan nykyisin Patria ei ole enää täysin suomalainen. Se on enää 50,1% suomalainen, sillä loput 49,9% omistaa norjalainen Kongsberg.
Sitten hypätään Airbusin puolelle ja itse asiassa ihan toiseen tapahtumaankin toukokuussa Saksassa olleeseen Airbus Military Summitiin, missä pääsin piipahtamaan. Suuri yleisö tuntee Airbusin liikennelentokoneet, mistä yhtiön nimikin tietysti on peräisin, mutta Airbus tekee myös helikoptereita, avaruuslaitteita, Eurofighter Typhoon-hävittäjiä, A400M-sotilaskuljetuskoneita ja paljon muuta. Yhtiö ei ole paljoa huudellut näistä muista tekemisistään sotilaspuolella, mutta nyt se tiedottaa niistä myös tavanomaista voimakkaammin, ilman minkäännäköistä häpeää. Siitä yksi osoitus oli tuo Military Summit, ensimmäinen laatuaan, ja siellä oli aika tavalla kiinnostavaa asiaa. Kuten esimerkiksi tämä.
We have a project development topic with mission autonomy and teaming capabilities.
Yeah.
And we have had this project called Man.
Meillä on iso projekti, jossa tutkitaan autonomista lentämistä ja miehittämättömien sekä miehitettyjen ilma-alusten tiimitoimintaa. Tavoitteena on se, että esimerkiksi hävittäjää lentävällä pilotilla olisi apunaan lauma miehittämättömiä lentolaitteita. Ne voisivat tehdä monia asioita ihan itsekseen lentäjän antaman pyynnön mukaan, esimerkiksi mene tiedustelemaan tuolle alueelle, etsi kohde ja palaa takaisin, kun olet valmis. Airbusin mukaan menetelmää tällaista wingman-tyyppistä lentolaitetta on testattu Kanadassa ja myös Suomessa. Autonomisilla lentolaitteilla on tehty optista tiedustelua ja tutka-asemien paikannusta juuri tällaisiin riskialttiisiin, mutta tehtävän kannalta tärkeisiin töihin wingman eli avustava lentolaite sopii hyvin. Juttelupaikkamme vieressä oli yksi drooni, mutta se ei ollut tuo puhuttu wingman, vaan petolintu, Bird of Prey-niminen laite. Se on droonitorjuja, siis drooni, jonka tehtävänä on metsästää vihulaisen drooneja. Pienillä, edullisilla ohjuksilla varustettu pari metriä pitkä laite on yksi monista eri yhtiöiden tarjoamista ratkaisuista droonihyökkäysten torjuntaan. Pieni ongelmahan on se, että edullisia ja yksinkertaisia muutaman kymppitonnin hinnaltaan olevia drooneja ammutaan nyt alas huipputeknisillä miljoonia maksavilla ohjuksilla, jotka ihan teknisestikään eivät ole parhaita mahdollisia laitteita tilanteisiin, missä drooneja on paljon. Tapoja torjua erityyppisiä drooneja sopivilla menetelmillä kehitetäänkin tosi paljon ympäri maailman myös Suomessa, mutta Airbusin Bird of Prey on aika kiinnostava. Airbus itse hehkuttaa sitä, miten Bird of Prey kehitettiin nopeasti ennätysajassa vain muutamissa kuukausissa vuosien sijaan, mutta itse lentolaitehan on jo vanha. 1970-luvulta peräisin oleva maalinhinauslennokki. Sen kehitti yksi Airbusin edeltäjä Dornier Saksassa. Sitä ei siis tehty tyhjästä, vaan se on muokattu nyt uuteen tehtävään, mikä tietysti on ihan järkevää ja hyvä ajatus sinällään. Se on 2,5 metriä pitkä, 160 kiloa massaltaan oleva pieni autonominen lentolaite, joka on varustettu suihkumoottorilla ja jopa 8 pienellä ohjuksella. Siinä on siis pieniä ohjuksia, joilla se pystyy tuhoamaan halpoja kamikaze-drooneja edullisesti ja kätevästi. Ohjukset on kehittänyt virolainen Frankenburg Technologies.
We have integrated the Bird of Prey into the air defense systems. So yeah. we get a radar track from the air defense systems, and then we launch the drone with a classic flight GCS.
Tämä toimii siten, että saamme tiedon tulevista droneista ilmatorjuntajärjestelmältä. Droonin näkyvät tutkassa, jolloin lähetämme droonin lentoon ja se hoitaa autonomisesti torjunnan. Laitteessa on kameroita ja tekoälyllä toimiva ohjausjärjestelmä, joiden avulla se löytää kohteensa, yhdessä siis alkuperäisen tutkalta saadun tiedon kanssa. Kun järjestelmä on valmiina odottamassa jossain toiminta-alueella, niin voimme laukaista hyvin nopeasti. Drooni voi lentää noin tunnin ajan, eli yhteen suuntaan matka voi olla noin 20 minuuttia. Bird of Prey voi olla myös jonkin aikaa odotustilassa ilmassa kierrällä ympäriinsä odottamassa tutkalta tarkempaa tietoa droonien sijainnista ja liikesuunnasta.
And the campaign in Finland
Ensimmäiset testit tällä tehtiin maaliskuussa Pohjois-Saksassa olevalla koealueella, jonka jälkeen sitä on myös testattu Suomessa Kemijärvellä, missä mukana testeissä oli myös batteria. Toinen kiinnostava Airbusin drooniuutuus liittyy suureen A400M-kuljetuskoneeseen. Siihen ollaan tekemässä laitteistoa, jonka avulla siitä voi tulla droonilaukaisun emäalus. Konseptiin tutustuttiin koneen sisällä, sen suuressa rahtitilassa, virtuaalilasien avulla.
Welcome to the A400M, equipped with the mothership system. Okay, the mothership system is here. With a special purpose, you want to...
Tervetuloa A400M-koneeseen, jossa on Mothership-järjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on pudottaa etäohjattuja drooneja koneen takana olevasta rahtiluukusta lennon aikana. Järjestelmä koostuu operaattorin työpisteestä sekä räkkimäisestä sisälle koneeseen helposti rullattavasta varastointi- ja laukaisujärjestelmästä. Koneessa on kolme tällaista rinnakkaista laukaisulinjaa, jotka siirtävät drooneja ulos rahtiluukusta ilmaan koneen takaosassa ja pudottavat ne siitä sitten lentoon. Pudotuksia voi tapahtua kolme kerralla ja kaikki kyydissä olevat droonit voidaan laukaista hyvin nopeasti.
Very general. That's our purpose. The customer themselves, they should decide what they want to deliver with the system.
Exactly. Asiakas itse päättää, millaisia drooneja tämä haluaa lähettää. Tavoitteenamme on pitää järjestelmä mahdollisimman yleiskäyttöisenä ja yksinkertaisena standardoituna siten, että tätä voidaan käyttää mahdollisesti myös helikoptereissa. A400M-rahtikoneen etu on kuitenkin sen tilavuus ja joustavuus. Se voi lähteä laukaisemaan droneja haluttuun paikkaan ja haluttuun suuntaan.
Okay, so let's get closer.
Palataan Eurosatoryyn ja Thalesin osastolle. Gabriel Hanjoni esittelee, mitä kaikkea Thalesin laboratorioissa kehitellään tulevaisuuden varalle.
So we are showing technologies that we currently have in our labs.
Odotin hieman laseraseita, mikroaaltosinkoja tai sähkömagneettisia raidetykkejä, mutta ei. Niitä varmasti kehitellään, mutta niistä ei puhuta. Sen sijaan esillä oli esimerkiksi kvanttimateriaaleista tehty pieni musta kuutio, joka pystyy ottamaan vastaan hyvin, hyvin heikkoja signaaleita erittäin laajalla taajuusalueella. Elektroninen sodankäynti on tärkeämpää ja tärkeämpää, ja siksi on olennaista pystyä havaitsemaan radioaaltoja. Toinen esimerkki on superpieni, lähelle absoluuttista nollapistettä jäähdytetty, kylmiin vapaisiin atomeihin perustuva gyroskooppi. Se on pieni ja äärimmäisen tarkka, ja sen avulla voidaan esimerkiksi ohjata lentokonetta tai ohjusta hyvin tarkasti ilman satelliittinavigointia. Tämäkin on tärkeämpää ja tärkeämpää. Esillä oli myös uusia kikkoja tietoliikenteeseen laserin avulla. Kun radioaaltoja vakoillaan ja häiritään ja radiospektri alkaa olla aika täynnä, on loogista siirtyä käyttämään valoa. Ja bonuksena yhteys on supernopea. Kaikki nämä ja muut esillä olleet tekniikat eivät ole tietenkään vain sotilaskäyttöön sopivia, vaan niitä kaikkia voidaan soveltaa myös siviilipuolella. Ja kun fokus tässä ohjelmassa on kuitenkin tulevaisuuden sota, niin jätän Thalesin taakseni ja jatkan eteenpäin näyttelyssä. Yksi asia on hyvin selvä. Kyse ei ole enää vain huipputekniikasta, vaan massatuotannosta. Droonit ovat tästä hyvä esimerkki. Niiden ei täydy olla teknisesti parhaita mahdollisia, vaan riittävän hyviä. Ja ennen kaikkea niitä pitää olla paljon. Tekoälyä, autonomiaa ja elektronista sodankäyntiä. Siitä puhutaan kaikkialla.
Nämä laitteethan täällä on tehty käytännössä tappamiseen ja tuhoamiseen.
tai no kenties tuo ihan vieressä oleva kauhakuorma ja ei ihan kuulu tähän tappamispuoleen ainakaan suoraan. Mutta yleisesti ottaen nämä sotalaitteet on tosiaan tappamis- ja tuhoamislaitteita. Ja kun täällä näyttelyssä kiertelee, niin siitä ei kuitenkaan puhuta kovinkaan paljon. Siis tappamisesta, vaan neutraloinnista. Ja esimerkiksi miinat eivät ole räjäytyslaitteita, vaan ne on alueelle tunkeutumisen estäjiä ja näin edespäin. Eli kielenkäyttö on kovasti kaunistelevaa, mikä tietenkään ei ole kauheasti yllättävää. Sodankäynti on raakaa hommaa, mutta samalla se on muuttunut myös siistiksi sisätyöksi. Esimerkiksi kauko-ohjattuja lentokoneita, sellaisia kuin amerikkalaiset Reaperit, joilla voidaan myös pommittaa ja ampua, niin niitä lennetään tuhansien, jopa kymmenien tuhansien kilometrien päästä etäyhteydellä satelliittien kautta. Yhdysvallat käyttää koneita Lähi-idässä, esimerkiksi Lähi-idässä ja toki muuallakin. Ja kun koneet itse ovat paikan päällä muun muassa Arabiemiraateissa, Kuwaitissa tai Katarissa olevissa tukikohdissa, niin niiden lentäjät ovat pääasiassa Nevadassa lähellä Las Vegasia olevassa lentotukikohdassa. Siellä on kontteja ja matkailuautoja, joiden sisälle on tehty lentokoneen ohjaamo. Kuvaruuduissa näkyy koneen kameroiden kuvaa, lentotiedot tulevat näyttöön aivan kuten lentokoneen ohjaamossa siihen koijataululle, ja niitä voi lentää joystickillä aivan kuten olisi kyydissä koneen mukana. Viive koneen ja ohjaamon välillä on vain sekunteja, ja lennot, ne voivat kestää yli vuorokaudenkin. Lentäjät ovat vuorotyössä. He käyvät kaupassa, hakevat lapsia hoidosta, tekevät ostoksia ja niin edelleen elävät normaalisti, paitsi että tosiaankin työpaikalla lennetään kaukana olevia lentokoneita, joilla tapetaan ihmisiä ja tuhotaan vihollisia. Kaikki käy kuten videopelissä. Voi olla, että pian tämä sama on tulossa myös maataisteluihin ja lähemmäksi. Robottitaistelijoita testataan jo, siis humanoidirobotteja, jotka voisivat korvata ja täydentää sotilaita. Eurosatorissa oli mukana myös kuuluisa Boston Dynamics, amerikkalaisyhtiö, joka on tehnyt kaikennäköisiä robotteja jo pitkään ja on kuuluisa netissä olevista ja hauskoista videoista, joissa robotit pomppivat ja hyppivät ja vetävät rekeä ja kaikkea muuta tällaista. Heidän osastollaan puuhasteli kaksi koiramaista Spot-robottia. Toisella oli selässään robottikäsivarsi ja toisella käsikranaatilta näyttävä möhkäle. Näitä esitellyt insinööri ei saanut antaa haastattelua, mutta paikalle kiirehtinyt PR-vastaava suostui sentään sanomaan pari sanaa näistä.
Yes, so we have Spot, our modular robot, is the base system, and then we have a bunch of different payload systems that we can put on top.
Yeah.
On one, you're seeing the arm.
Tämä on Spot, modulaarinen robottimme, yleiskäyttöinen järjestelmämme, jonka päälle voi asentaa erilaisia hyötykuormia ja toiminnallisuuksia. Yhdessä on käsivarsi. Se pystyy nostamaan jopa 14 kiloa massaltaan olevia paketteja, ja koska käsivarren päässä on myös lämpökamera, sitä voi käyttää hyvin myös valvontaan. Robotti voi kävellä ympäriinsä ja havaita mahdollisia tunkeutujia. Se pystyy myös avaamaan ja sulkemaan ovia.
And then you're looking at our disruptor as well on the other robot. And so the disruptor is a partner developed payload.
Toisessa robotissa on laite, jota kutsumme disruptoriksi, häiritsijäksi. Sillä voi neutraloida paketteja ja purkaa pommeja esimerkiksi. Tässä se ei ole oikea, vaan 3D-tulostettu mallikappale.
And then on the wall over there you're seeing that we also have a C-burn solution which can.
Ja tuolla seinällä on esillä myös robottiin asennettava ilmaisin, jolla pystytään analysoimaan ilmaa. Se pystyy havaitsemaan jopa 82 erilaista ilmassa olevaa kemikaalia. Sitä voi siis käyttää ilman laadun valvontaan.
Directly from Boston Dynamics, the base robot is around 115K, and then all out the door with all of the payloads, it's around 250K.
Nämä Spot-robotit ovat ihan kenen tahansa ostettavissa. Perusrobotti maksaa noin $115,000, ja kaikki lisälaitteet mukaan lukien kokonaishinta on noin $250,000. Olemme myyneet jo noin 2000 robottia, ja kehitämme yhteistyökumppaniemme kanssa kehittämässä koko ajan uusia käyttökohteita niille.
And then we're also, we have Atlas, our humanoid robot that was just publicly announced this January and then will be publicly available for purchase.
Uusin tuotteemme on Atlas, humanoidirobotti, joka julkistettiin juuri tämän vuoden tammikuussa ja tulee olemaan julkisesti ostettavissa vuonna 2027, siis ensi vuonna. Kun kyselin sitten sen, siis tämän Atlaksen ja muiden robottien sotilaskäytöstä, niin kuulemma yhtiön kaupallinen osa ei kehitä lainkaan sellaisia.
We aren't currently developing...
Ja vaikka siitä nyt ei puhuttukaan, niin on aika selvää, että yhtiön joku toinen osa puuhailee myös sotilasrobottien kanssa. Mutta niistä vain ei puhuta julkisesti.
In theory, yes.
In theory, okay.
On kuitenkin täysin selvää, että tämä on suunta, mihin maailma on menossa. On erilaisia pyörillä ja telaketjuilla liikkuvia robotteja, siis jo nyt, ja humanoidirobotit, kävelevät robotit, ovat sitten se seuraava askel. Mieleen tulee myös kysymys siitä, millä perusteella aikanaan sitten ne ampuvat. Päättääkö robotti itse vai kauko-ohjataanko niitä ja lopullisen päätöksen tekee ihminen? Oletan tosin, että robotti päättää itse siihen, että päätös siitä, että ammutaanko robottia ampuva sotilas, ei voi kestää montaa sekuntia, minkä tämä luuppi ihmisen kautta veisi. No, mennään eteenpäin näyttelyssä ja piipahdetaan Suomen osastolla. Olen käynyt Eurosaterissa jo 3 kertaa aikaisemmin ja joka kerta Suomen osasto on kasvanut. Lisäksi suomalaisyhtiöitä on toki muuallakin näyttelyssä, eli siis Suomen jalanjälkinäyttelyssä on Suomen osastoa suurempikin. Suurin yhtiö osastolla on luonnollisestikin Patria, joka julkisti taas uudenlaisen panssariajoneuvon tuolla näyttelyssä, mutta se ei kiinnosta tämän ohjelman näkökulmasta. Sen sijaan DA Groupin osastolla oleva pieni, jalustalla oleva, hieman vaatimattomalta näyttävä soikio, se kiinnostaa kovasti. Se nimittäin on vakoilusatelliittien vakoilija, joka ilmoittaa, kun joku tutkasatelliitti, kuten vaikkapa suomalaisen IceAin tutkasatelliitti, nappaa kuvan paikasta, missä antenni on. Jututetaan hieman Timo Lättilää.
Tämä siis katsoo näitä tutkasatelliitteja, kun ne menee tästä ylitse, niin te periaatteessa vakoilette IceAin satelliitteja.
Ei pelkästään IceAin. Siellä on monia eri operaattoreita. Siellä on saksalaisia, amerikkalaisia, kiinalaisia, venäläisiä, monista muista maista. Ja me havaitsemme sen signaalin, me emme ota kantaa siihen, kenen signaali se on.
Mutta näin niin kuin näkiseltä ajateltuna, mitä iloa siitä on? Totta kai on kiinnostavaa tietää, että meitä nyt vakoillaan, joo, mutta sehän nyt on niin kuin lähtökohta, että jos on vaikka niin kuin joukkoja siinä maan pinnalla, jota satelliitilla katsotaan sieltä ylhäältä, niin sehän on se oletusarvo, että joku kenties vihullainenkin siellä taivaalla on ja katselee meitä, joten kun tästä tulee signaali, niin mitä sitten? Kohotetaan olkapäät ja sanotaan, että no niin, nyt katsottiin.
Ensinnäkin se ei ole oletusarvo, vaan SAR-satelliittia rajoittaa 2 asiaa, datamäärä ja teho.
Kyllä.
Eli esimerkiksi IceAilla on noin 340 wattia aurinkokennojen tehoa ja heidän tutkansa ottaa yli 3 kilowattia piikkitehoa. He eivät käytä sitä koko ajan. He harkitsevat tarkkaan, mihin sen tehon käyttää. Toinen, mikä rajoittaa, on datamäärä. Eli tarkka sarkuva, se vaatii suuren datamäärän, ja kun satelliitti kiertää kiertoradallaan, se ei näe maa-asemaa kuin silloin tällöin. Joo. Varsinkin semmoinen venäläinen satelliitti, joka saapuu Välimeren ja Euroopan yli ja Itämeren yli Suomeen, se näkee maa-aseman Kantalahdessa tai Murmanskissa, jatkaa siitä Jäämerelle ja Alaskaan. Sillä on yksi mahdollisuus välittää yhden kerran maasemayhteys noin 3-5 gigatavua, joo, kerralla, kyllä, mikä johtaa siihen, että tusina kuvaa, tarkkaa kuvaa kerralla.
Eli se täytyy aika tarkkaan harkita, että mistä ne kuvat otetaan ja milloin.
Tämä on just se, mikä johtaa siihen, että tämä tieto, mitä me tuotetaan, on arvokasta. Eli tietämällä, missä pisteessä kuva on otettu, niin tiedetään, mihin vastustajan mielenkiinto kohdistuu, onko hän niin kuin yleisesti kiinnostunut kartoittamalla maastoa vai katsooko hän tämmöisellä niin kuin tarkalla kapealla säteellä jotakin tiettyä kohdetta erottaakseen sieltä ihmiset ja ajoneuvot. Ja tämä tieto, niin sotilaskäyttäjälle se saattaa olla hyvinkin arvokasta.
Mitä käytännössä tapahtuu sitten, että jos esimerkiksi minulla on tykkipatteri tässä vieressä ja sitten tämä on siellä vieressä ja sitten mä huomaan nyt, että aha, nyt minusta otettiin kuva ja nimenomaan korkean resoluutioinen kuva. Mitä mun pitäisi tehdä silloin?
No, tykkipatterin komentajana sä varmaankin arvelisit, että nyt
vihollinen... Siirrytään toiseen paikkaan.
Niin, vihollinen tietää missä olet, ei kannata olla siinä missä oltiin ennen. Kiireesti pois.
Kyllä vaan. Te olette täällä Eurosatery-messuilla nytten ja tämä käsittääkseni esiteltiin nyt täällä.
Kyllä, tämä on nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa.
Joo. Jos ei puhuta nyt pelkästään tästä DRI-nimisestä laitteesta, siis joka tämä on, vaan niin kuin DA-groupista yleisesti ottaen. Täällä on aika paljon, tämä Suomen osasto on pikkusen laajentunut nähtävästi joka vuosi nyt täällä Eurosateryssä ja mennään niin kuin Patrian ohella tuossa aika pitkälti. Mutta nämä niin kuin sanoisinko eurooppalaisittain suht pienen yhtiön edustajana, niin millaista täällä oikein on olla? Siis tehän teette avaruustekniikkaa sekä puolustustekniikkaa, mutta täällä on pelkästään tämä DRI net, niin kuin tällä hetkellä esillä, mutta millaista täällä on olla tällaisen pikkuisen yhtiön edustajana? Pikkuinen sulla niin sitaateissa.
Kyllä me eurooppalaisessa mittakaavassa ollaan pieni. Se on ihan reilua sanoa, että me ollaan pikkuyhtiö verrattuna johonkin Airbusiin tai Thalesiin. Mutta ensinnäkin tämä on valtava messu. 24 hehtaaria hallitilaa. Täällä kipeytyy jalat, kun kävelee edes takaisin.
Kyllä.
Toisekseen täällä on aika lämmin. Täällä on paljon ihmisiä, asiakkaita. Paitahiessä saa tehdä töitä, myyntitöitä. Ja hauskaahan tämä on. Eihän tämä ei ole turistimatka, mutta työmatkaksi tämä on hyvin hauska.
Hän oli Timo Lättilä, DA Groupin avaruustoimialan johtaja, ja siinä kun hivottauduin vähitellen jo ulospäin messuilta, jotka muuten levittäytyivät kuuteen suureen halliin ja joiden pinta-ala oli 185 000 neliömetriä ja jonka kiertämiseen, läpi kävelemiseen kului ainakin askelmittarin mukaan yli 20 kilometriä, niin pohdiskelin siinä kävellessä tuota hauskan pitoa. Nimittäin aihehan on synkeä, on tuhoamista ja tappamista tai ainakin niiden estämistä samanlaisen uhan muodostamisella, niin messut ovat kuitenkin messut. Vastaanottoja osastoilla lasillisia erilaisia juomia ja pikkupurtavia siellä ja täällä, hymyä ja naurua, tuttavien tapaamisia, asiakkaiden tapaamisia ja niin edelleen. Yleisilme näillä messuilla on samankaltainen kuin esimerkiksi ilmailu- ja avaruusmessuilla tai millä tahansa erikoisalan messuilla. Ja täytyy sanoa, että kyllä itsekin viihdyin myös siellä, vaikka työhommissa olinkin. No, kun etenin siinä kohti sortietä, eli ulospääsyä ranskalaisittain, huomasin Aalto-yliopiston satelliittitiimistä ulospinnanneen Metaktik-yhtiön Tuukka Kuuramaan ja pysähdyin sanomaan moi. Mutta hänpä esitteli sitten seurassaan olleen nuoren herran Ville Tiaisen, joka alkoikin selittää niin kiinnostavaa asiaa, että sedän oli pakko vielä kaivaa mikki esiin.
Tässä tiedykkösessä on siis nyt puhuttu tähän mennessä aika paljon kaikennäköisestä tulevaisuudesta ja fansista ja uusista hienoista sovelluksista. Olet Louhi Propulsion-nimisestä yhtiöstä ja te teette polttomoottoreita. Miksi ihmeessä polttomoottori ja katsotte sillä vielä tulevaisuuteen?
No, polttomoottori on tuote, mikä ei tule ikinä katoamaan pois. Niitä tullaan tarvitsemaan nyt ja niitä tullaan tarvitsemaan aina. Ja jos katsotaan taaksepäin, me nähdään, että se on siellä jo toistasataa vuotta toiminut. Ja tietysti meillä itsellä on ammattitaito, osaaminen tehdä polttomoottoreita, saada sinne ominaisuuksiin, mille uskotaan, että on valtavasti kysyntää, mitkä kiinnostaa täältä. Ja toisaalta tuossa, kun sanoit noista tulevaisuuden innovaatioista ja fansista ja muusta, niin mä uskon, että se on meillä yksi aika iso juttu tässä, että me voidaan sanoa, että no AI, full mechanics.
Kerro vähän, että mistä tämä idea oikein tuli. Siis tuntui jotenkin omituiselta, että niinku vanha yksinkertainen polttomoottori, mihin ne muuten menee? Siis niinku, mihin niitä käytetään?
Meidän moottori on suunniteltu kiinteäsiippiseen ilma-alukseen. Ja ajatus,
eli drooniin,
mutta sanotaan, että vähän isokokoisempaan. Että ajatushan on lähtenyt siitä, että seurattu Ukrainan tilannetta, sitten Iranin tilannetta ja huomattu, että nämä sahedit siellä lentää vapaasti hengittävillä kaksitahti bensamoottoreilla.
Siis nehän on niin kuin mopon moottoreita.
No nimenomaan, ja sanotaan, että tämä moottorityyppi aika paljon rajoittaa asioita, mitä niillä pystytään tekemään ja miten niillä pystytään lentämään. Ja siinä on sitten havaittu, että tähän olisi itse asiassa aika suoraviivasta tehdä moottori, joka jo ominaisuuksien puolesta pesisi nämä nykyiset moottorit ihan 100-0. Ja iso arvohan tässä on jo se, että nämä valmistetaan Suomessa ja 100% eurooppalaisista komponenteista.
Näin niin kuin näkkiseltään ajateltuna, toi on varmaan se myyntipuhe, että niin kuin kotimainen, niitä kaivataan nyt. Mutta saatteko te jotenkin niin kuin tehtyä moottori vielä paremmaksi vai onko se tässä se idea? Siis niin kuin tällainen drooni, niin sehän on niin kuin vähän niin kuin one-way product. Eli se menee yhteen suuntaan, eikä siinä nyt varmaan tarvita maailman parasta ja hienointa moottoria.
No tuo oli itse asiassa hyvä termi, mitä käytit, että saadaanko tehtyä moottori jotenkin paremmaksi. Ja tässähän ei ole myöskään kyse siitä, että pyrittäisiin tekemään niin hyvä moottori kuin mahdollista, vaan ennen kaikkea moottori, mikä soveltuu tähän käyttötarkoitukseen kaikkein parhaiten.
Et jos moottori haluaa, niin puhelu Ferrarille esimerkiksi.
No esimerkiksi. Joo. Esimerkiksi, että meillä tässä aika selkeä ohjuri on ollut se, että tiedetään, että NATO on linjannut, että tämä JP8, heidän kerosiinitisle, on ainoa kriisin aikana käytettävä polttoaine. Niin se oli meille heti selkeä signaali, että valmistaa moottori, mikä on kerosiinikäyttöinen. Sieltä saadaan silloin tämä kylmän kesto. Toisaalta moottori on turboahdettu, mikä mahdollistaa lentämisen sitten vähän ohuemmassa ilmanalassa. Ja käytännössä on tehty näin tämmöisillä ominaisuuksilla varustu moottori, että se sopii tämmöiseen drone-käyttöön erittäin hyvin.
Missä vaiheessa nyt mennään? Että onko teillä moottoreita jo tuotannossa siellä, oliko se Riihimäellä?
Joo, yhtiö on riihimäkeläinen ja meillä viime viikolla päättyi tämmöinen Definen kiihdyttämöohjelma, niin siellä oikeastaan päätöstilaisuudessa tuotiin prototyyppi kaiken kansan nähtäville sinne. Joo. Eli prototyyppejä on olemassa. Nyt kesän aikana on tarkoitus VTT:llä hakea validoinnit, että nämä perusarvot, mitä ollaan julkisesti puhuttu, että ne myös pitää paikkaansa. Mm. Ja syy, minkä takia täällä Eurosatorissa ollaan, niin etsitään tietysti kumppania, jonka kanssa saataisiin sitten moottori ilmaan ja saataisiin asiakasvalidointi, että se toimii myös siinä käytössä, mihin se on suunniteltu.
Siis droonejahan täällä on joka kulmassa nyt, kaiken näköisiä, ja voisi kuvitella, että ne kaipaisivat juuri niin kuin uudenlaista perinteistä moottoria.
No se on juuri näin, ja täällä on erinomaisia keskusteluja käyty, ja tilannehan on se, että joka ainoa näistä droonivalmistajista joutuu jonkun moottorin sinne hankkimaan. Mm. Ja louhipropulsion on yksi vaihtoehto muiden joukossa ja pelkästään näiden ominaisuuksien puolesta uskotaan, että tullaan valituksi toivottavasti mahdollisimman monen valmistajan osalta.
No mut hienoa. Ei muuta kuin lykkä till.
Kiitoksia paljon.
Ja näin päättyy päivä täällä Eurosatory-puolustusmessuilla ja tähän päättyy myös tämä Tiede Ykkönen, jossa aiheena tosiaankin oli puolustustekniikka ja tulevaisuuden sodankäynti. Jos ette sattumalta huomanneet, niin tosiaan siitä tällä kerralla puhuttiin. Mutta täällä näyttelyssä yllättäen ei ollut kovinkaan paljoa esillä avaruutta, satelliitteja. Nykyaikainen sodankäynti luottaa aivan täysin satelliittitietoliikenteeseen, satelliiteista tehtävään tiedusteluun, kuviin ja signaalitiedusteluun ja säätietoihin ja niin edespäin. Ei olisi nykyaikaista sodankäyntiä ilman avaruutta ja sen takia oli aika kummallista, että täällä siitä ei paljon puhuttu. Mutta onneksi Yle Areenassa on aiheesta tekemäni juttu. Eli sinne vaan Areenaan, jos haluatte jatkaa puolustusasioiden parissa avaruudellisesta näkökulmasta. Mutta nyt sanon itse vain kiitoksia seurasta ja kuulemiin seuraavaan kertaan. Huomaan olevan itse asiassa tässä ohjelman lopussa tällaisen muovista tehdyn valtavan kokoisen Eiffeltornin sisällä täällä näin. Mahtavaa. No nyt kiitoksia ja kuulemiin.